Altså, dette starten på en serie programmer om bibliotek i utvikling. Professor Ragnar Røvdundsson kommer tilbake til dette i de neste episodene. I første omgang skal vi se litt tilbake på bibliotekhistorien. Det er gjerne sånn at mange oppfatter bibliotekene som litt spesielle, og grunnen kan være nettopp at de har så lang historie og så mye tradisjon. Tradisjon kan jo sette seg i veggene og hindre forandring. Men bibliotekene forandrer seg ganske mye for tida. Og da er det et like relevant spørsmål til bibliotekhistorien, og det er hva er det verdt å ta vare på? Hva er det verdt å videreføre av det som er historie og tradisjon i bibliotekene? Det første spørsmålet er, hvor kommer bibliotekene egentlig fra? Vi kunne starte med bibliotekene i det gamle Mesopotamia, eller med våre egne runesteiner, som bare er fra 1000-tallet. Vi legger første akt til klosterbibliotekene i middelalderen. Umberto Ecos roman «Rosens navn» foregår i et bibliotek der munkene passer godt på bøkene, slik at kunnskapen ikke kommer ut. Den farlige boka som de passer mest på heter «Om komedien» og er av Aristoteles. Boken var om satire og ironi, om å gjøre narr av dem som har makt. Boka forsvinner i flammene. Det samme gjør oppskriften på den farlige og kritiske humoren som kan true det bestående. I annen akt er vi i opplysningstiden. Det ble revolusjon og opprør likevel. Det kommer som en frigjøring fra religion og kongemakt. Fornuft og kunnskap seirer. Et grunnlag for revolusjonen er det store leksikonet Encyklopedien. Til høyre ser vi tittelbladet «Opplysningens gudinne trer frem i lys og stråleglans». Med avisene får vi også en offentlig debatt. Her er Adresseavisa fra 1767. Artikkelen er om oppdagelsen av Amerika, kanskje ikke en helt ny nyhet. Hvem bestemmer? Jo, det er den som kan argumentere, som har kunnskap. Slik var det på Eidsvoll 1814 også. I midten står Falsen og argumenterer for sitt utkast, men han som ser mot oss og fremtiden ut av bildet, det er Kristi. Han startet museet og bibliotek i Bergen. Adelen og herregårdene, de hadde bibliotek og makt. Her fra vårt eneste baroni, bibliotek med himmelseng og peis. Vitenskapsselskapets bibliotek i Trondheim er vårt eldste eksisterende fagbibliotek. Her drev medlemmene naturforskning, innsamling og kartlegging av ressurser. Dette er en del av NTNU i dag. I Frankrike ville de revolusjonære avskaffe kirken, og prester ble halshugget. I Norge er det prestene som sprer kunnskap og opplyser bøndene. Her er en av dem, Peder Hansen. Han startet mange leseselskaper. Bøkene er om jordbruk, spesielt poteter, men også om naturkunnskap, historie og religion. Den første bonden som starter eget bibliotek og trykkeri, er lensmann Årflott på Sunnmøre. Det er en viktig opplysningsmann, og en av lånerne hans er Ivar Aasen, som fikk sin utdannelse her. Trykkeriet finnes fortsatt. Den største agitatoren er Henrik Wergeland. Han startet mange allmuebibliotek. Han er mesteren i reklame og slagord som «Du er en opplyst fri mann og ingen mørkets slave. Du skal lære deg selv og prøve hva presten sier deg fra prekestolen, og selv fornuftig dømme hva dommeren sier fra dommersetet». Akt 3 er om denne folkeopplysningen. Det lille barnet kommer rent og åpent inn i verden. Den gode kunnskapen gir vekst og edel utvikling. Den brede vei ser vi nedenfor, med fyll og svir, og det gjaldt mange den gangen, så kommer du rett i ulykka. I folkebiblioteket i Bergen er folkeopplysningen hugget i stein. Vi ser blomster som strekker seg mot solen og lyset. Det er som Grundtvig sa det, hva solskinn er for det sorte mull, altså for det som gror. i naturen, det sann opplysning for mulighetsfrende, altså for oss mennesker. Bøndene forstår at de kan påvirke og bestemme. De fikk egne boksamlinger her fra Aga i Hardanger. Et eksempel Jon Nergårds Olaboka, som kom i 1830. Den handler om grunnloven og hvordan de skulle vinne frem. Det kommer flere bønder på Stortinget, og formannskapslovene gir kommunalt selvstyre. Eilert Sundt avløser Wergeland og organiserer nye allmuebibliotek. Sundt vil at lånerne skal samtale om bøkene, og han organiserer studiesirkler. Allmuebibliotekene er fortsatt preget av at de skal bidra til å sikre stabilitet i samfunnet. Men Bjørnstjerne Bjørnson har en helt annen mening. Han gir en stor boksamling til Stor-Elvdal kommune og sier «Dette er til åndelig frigjørelse fra prester og pietister». Fjerde akt handler om slutten på 1800-tallet. Folk flytter fra bygd til by. De blir industriarbeidere. Industrien vokser. Det trengs ny kunnskap og nye bibliotek. Stemmeretten utvides. Revolusjon er uønsket. Man må styrke skolen. Vi får nye institusjoner som skal samle folket. Folkeskole, folkebad og folkebibliotek. De er for alle, i motsetning til Almueskolen eller Almuebiblioteket, som var for de der nede, for fattigfolket. Bibliotekrevolusjonen bringer det amerikanske folkebiblioteket til Norge. Håkon Nyhus kommer som en frelser fra Chicago. Han snur opp ned på alt. Bokvalget skal være aktuelt. I åpne hyller skal man finne bøkene selv. Dewey innføres. Bøkene stilles opp etter emner. Det kommer filialer og utlånsstasjoner. Barnebibliotek prioriteres. Det lages utstillinger. Markedsføring organiseres. Det kommer foredrag og arrangementer. Og fagutdanning av bibliotekarer. Utlånet stiger til værs, fra 20 000 til godt over 300 000 på 2 år, og det i de gamle lokalene. Etter hvert får mange av byene flotte folkebibliotek. Her vi i Bergen, som i 1917 får nytt bibliotek, og her kommer vi fra den mørke inngangen inn i et lyshav av opplysning, alt etter USA-modellen. Men det nye folkebiblioteket kommer også til å spre seg utover hele landet. Nyhus organiserer en bibliotekereform av 1902, og det blir like effektivt og gjennomrasjonalisert som en Ford-fabrikk. Femte akt handler om en verdenskrig som fører til store ødeleggelser. Landet skal gjenreises, også åndelig, og det handler om verdier. Kunst og kunnskap skal ut til folket, og her ser vi bibliotekbrakka i Hammerfest. Her bokbussen på vei. Bibliotekaren heter Else Granheim. Hun ble senere bibliotekdirektør og en god aktør og ideolog for folkebibliotekene. Fra 1975 får vi en ny kulturpolitikk. Staten er ikke lenger så opptatt av å styre og standardisere folkebibliotekene. Og dette åpner for mer lokal variasjon og tilpasning. Vi tar et langt steg frem til et nytt eksempel på mangfold. Ungdomsbiblo på Tøyen. Her er det lite bøker, men biler, skiheiser, kjøkken og kosehuler. Nasjonalbiblioteket har snart digitalisert hele den norske litteraturen. For deg er den på nærmeste PC eller på smarttelefonen. Opphavsrett begrenser tilgangen til det nye, men mulighetene er store. Vi har altså sett 3 forskjellige slags bibliotek. Det som kom med boktrykkerkunsten og Gutenberg og den trykte boka som la grunnlaget for opplysningstiden. Det som kom med demokratisering og mekanisering og modernisering slik Edison og Ford gjorde det i industrien. Det som kommer nå med digitalisering og helt nye medier. Det du ser i dag er at biblioteket faktisk er alle steder. Det kan være på nærmeste PC eller mobiltelefon. Gjennom hele historien så ser vi at bibliotek først og fremst er en metode, en måte å lære på. Det er fint å ha en lærebok. Læreboken gir kanskje bare én sannhet. Et godt bibliotek gir deg mange kilder, mange muligheter til å velge til å søke, til å finne og ikke minst vurdere det du finner. Bibliotek er som forskning. Det er slik at du må finne din egen vei.